Reykjavík 29. febrúar 1972 að Stórholti 12 Jón G. Jónsson segir frá.
Það var að það stjæði á skýrdag 1917 að bóndin á næsta bæfið okkur varð úti með mikið af fé sínu. Það var aftgerði aftaka á norðustan veður setni hluta dagsins og féð hafði verið á beit fram í Borgardalsfokollu og hann hafði líklega farið heldur seint að vitja fjárin sem flæði hægt er það mikil á rifjum sem að standa upp úr þegar þó að orðið sé ófært fyrir ofan. Og því að það er rakið fram á rifin og það fórst þar. En hann hefur sennilega haldið á lengi til þess að bjarga fénu. Því að hann kom ekki heim kvöldið, það var eitthvað spilur og sterk viðri. Og svo um morgunin þá var hafið leit og þá fannst hann nú þar á leirónum. Og læknir taldi að ég var einnig sem var þannig í leitinni og svo kom nú læknir svo þingir og hann taldi að hann myndi hafa dáið á landi en ekki sjó. Nú, svo var nú ekki meir það, fjæði rak allt í einum hnapp, hínum meir á hlýtinni hjá okkur, mynd á móti, að heita mátti, það var svona örskamt á milli. Það voru nokkra kindur sem voru fjóra sem voru út úr hópnum en hitt nú að heita reka allt í einni dingju. Nú, svo var nú ekkert meira með þetta, þetta var nú bara svona í sambandi við það sem að síðar kemur fram. Svo bjó nú ekki þarna áfram sumarið eftir, svo var nú ekkert harðinda sumar 1918. En faðir minn kefti ef henni þegar hún ætlaði að fara, þá kefti hann í grindur og fjárhúsum og annars slíkt. Ég fjöf var haft á grindum að ég hef mikið fjörubeitt þarna og flutti það út eftir til út að dynjanda þeir okkar og það voru smíðar út í grindur í fjörúsin. Nú, svo líður og býður þangað til að kemur fram í desember mánuð 1918. Þá sinti ég nú fjárstörfum og það var við fjö, sinti því bæði út og inni, allorna hérna. Og bróður minn sem þá var 6 ára gamall, og heitir Guðmundur og heim ekki reykjæk, hann var oft með mér þegar ég var í húsunum. Gefnum þó er nú, ég var nú, kærði minn ekki dum þegar ég alveg villast veður var. En þannig hagaði til að einu þessara fjárhúsa sem var nú dáldi stór, tókum 80 ær, var hlaða fyrir þverum gafli fjárhúsins og gengið inn í hlöðana úr annari krónni. En opið sko fram í króna, þannig að það var aðeins svona slá sem lá yfir dyrnar og maður gætt séð fram í króna ef maður tegði sér fram á slána þá höfði maður í loku í hlöðuna. Svo er það kvöld því meini sinna ég er að gefa fjönu og það var út því var lyft út. Það er heldur leiðinlegt veður, útsýningur og jelja ruddi svona. Og strákurinn var að leika sér á grindunum og ég var í hlöðinu að taka til heygið. Og þegar að ég er langt komin að taka til heygið eða leysa það, þá kemur hann hlaupandi í ofboði og segir það er maður í húsinu sínum. Það er vitleysa þess að ég, það er engin maður í húsinu, húsið er aftur og engin komið inn. Það er þú rolla, hefði hún brotið upp hurðina, segir það slæðist inn. Einnig segir að það er maður, það er stór maður með kvítt skegg og hann er eins og að sé allur klaka bara utan. Hann er í annari krónni, sér hann. Það er ekki nokkur hlutur að sé, þetta er bara vitlis. Það fer ég samt upp í tröppun og það lágu tvær tröppur upp að dyrunum fram að krónni og ég sé ekkert og segir við hann að þetta hljóti vera ímyndun. Einnig segir hann, það er ekki ímyndun, ég sá það. Svo líður stund, strákurinn kemur inn í hlöðuna og svo kemur hann aftur, hlaupandi, alveg í ofboði og segir hann ætla að grípa mig, hann ætla að grípa mig, segir hann. Já, ég segi að þetta bara vilja sem vildur ekki láta á því bera, sko, ég gera ekki ennþá vildur þannig að var orðin. Nefn að ég fer fram með honum og fram í dittar aftur og strákum, ég sagði að hann sildi vera bara eftir í hlöðunni og sá sig ég sem svona vina hvort það geti líst mönninum. Já, sé hann, hann er heldur hærri en þú og hann í... jakkastórum sem hann honum til hnýja á honum sér hann og hann var berhugðaður með mikið grátt hár og skríðarlega stórt á honum nefið sér hann og hann var svona rétt út hendina jaktina til mín sér hann og það var í svo sættur já ég sé þú skall svo opna ég hlera sem var á gaflinum á löðinu og stíð strakkum þar úti hann vissi beint í maður bænum Og saman hlaupi bara heim og við erum ekkert að tala þetta. Og svo fór ég nú fram og fór til og frá húsið og varði einst í svar. En svo læti ég mér fjöð og fer heim. En þegar ég alltaf að fara að opna morguninn, sko, þá var náttúrulega allt með eilu heitum og ég hleypi fjöðn út og fer svo í hlöðuna. Og þegar ég rétt komin í hlöðuna, þá heyri ég að hurðinni að stjælt svo harkalega að það liður við að hún brotni. Og ég fer fram og sé þá að það ekki nein vexmerki á því að það hefur neitt komið þar eða gert þetta. Það var logn alveg úti svo ég leti það bara afstifta löst. Svo þegar ég sofnaði á kvöldið, þá dreigði mig við strax Jónhildin. Hann kemur til mín og segir bráður ekki við stjællin. Nei, sé mér bráður ekki við það. En það vonlust að halda það að þú getur rækt mig, segi ég. Við þekktust hún ákallega vel, sko. Þetta var gamall nábakkar og var sonur Einars Grímssonar hér, bróður Sigvarðar Grímssonar fræðimanns. Og höfða var var svona heldur þóttin og heldur svona rosa menni sérstaklega ef hann var við öðal þá var hann mjög rosa fengin og var svona orðkvatur og heldur svona ör í viðstiftum öllum en allra besti kall samt í rauninni og ágætur fjármaður nú í þetta hús höfðu farið mest að grindurnar fyrir smíðaðar upp, neildar upp og láttan í það. Svo ég var að gera mig í hugalund að hann myndi nú hefur að skoða eigur sínar þarna. Þetta leiti þá vil ég til nátt á því bara. Nú var meira var þetta nú ekki, þetta var nú ekki úr þess annað. Aldrei oftar var ég eða neitt var við þetta í húsin og ég bæði strákurum verið með mér, kom þetta aldrei fyrir nýmætt að eina sinn. En ég þykist þess alveg fullvís að honum hefði sínst þetta og hann hefði séð þetta. Því hann var batnað aldrei og hefði ekki vita á neinu öðru heldur að hann hefði séð kallinn og þekkt hann, hann hefði komið oft. Og hann var alltaf svo hræddur þegar kallinn kyrst hann alltaf og þá fór hausinn á honum minni stekkið á honum. Sá slítið á hann. Já, hann þekkt hann vel. Og hann gætt líst honum alveg svo hann var, sko. Hann var í þessu stakk. Þetta var svona segldúr stakkur sem hann hafði þetta nýtt og fór í þegar hann var við gegninga svona útistöður.
Já.
Þannig var það.
Já, sko með.
Þetta eiginlega það, en mér fannst það bara merkilegast vegna þess sko að ég var sannfærðun og það að hann hefði aldrei getað fundið upp á því að fara að skrökva þessu upp. Honum sýndist þetta. Og hann gat líka líst honum alveg eins og ég segi að sagði svo hann var þegar hann fannst jafnvel. Hann var höfu fannst laus og hárið klefbróð og frosinir og axlir og mikið hár og klæddur í hennar stakk. Og það var, hann mátti heita náttúrulega að þetta verið heldur og óhugnanleg sjón að finna þetta allt svona. Og svo var ég það sem bára hann heim til bæjarins og hann var alltaf, þið varð að þýða þetta þá. Svona var ég fötunum, líkinu og annað þýmlíkt og veit að því það bjargir sem að veljulegar eru. Já, það svona. Það ekkert meir þetta að segja.
En þetta
var bara svona